Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Slonite.
Zisa Domnul, nimeni nu s-a suit în cer, fără numai cel care s-a pogorât din cer, Fiul omului care este în cer. Și precum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să se înalțe Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci așa a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe Fiul Său unul născut, pentru ca oricine crede în El să nu piară, și să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său lume ca să sfințească lumea, ci ca să se mântuiască lumea prin El.
Pace ție, binevestitorule!
Duhului tău, Părinte!
Slavă ție, Doamne! Slavă ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin! Duminica aceasta, după cum știți, și se întâmplă în fiecare an, înainte de Marele Prasnic al Înălțării Sfintei Cruci, care este prăznuit la noi acum, în anul acesta, mâine, 14 septembrie, luni, și este zi de post, nu post astfel, dar post, totdeauna, în orice zi cade Înălțarea Sfintei Cruci, este zi de post, pentru că ne amintim de patimile Mântuitorului și de cele ce s-au întâmplat în săptămâna patimilor, sfârșindu-se cu crucificarea, răstignirea Mântuitorului. Totdeauna înainte de acest praznic și după acest praznic este o duminică de înainte prăznuire, o duminică închinată și a acestui praznic, ca și duminica de după, care și ea vorbește la fel despre acest praznic. Mai sunt și alte sărbători. De obicei, marile sărbători au astfel de primiri, întâmpinări și va fi un final mai prelungit și mai mai frumos, până la urmă. Așa cum ne doare tot mai mult și îmi spun cei care vin spre Occident că acolo sărbătorile sunt chiar numai în ziua, cum este Crăciunul, care este numai în ziua aceea și pe ce s-a terminat Crăciunul, în ziua aceea de 25 și nu mai este nimic, nu se mai vorbește despre el. Toată lumea pleacă la muncă, își vede de treburi. Și atât de dureros, pentru că Crăciunul nu se termină atunci. El nu culminează, el culminează atunci în ziua aceea, dar ne reamintim tot anul de el, dar oricum ne reamintim, mai ales în săptămânile de după. La fel Paștele. Paștele ne pregătim pentru el 7 săptămâni și după aceea încă 6 săptămâni îl ne bucurăm și cântăm și ne luminăm. E o perioadă a luminii în tot anul bisericesc. Cele 6 săptămâni după Paști. Cea mai frumoasă perioadă a anului bisericesc. Și așa la toate sărbătorile. Așa și la această sărbătoare a Sfintei Cruci este și un început, este o pregătire, este această săptămână sau zile înainte de, sau acum în cazul acesta excepțional, o zi înainte de înălțarea Sfintei Cruci, după aceea încă o săptămână în care toate cântările bisericii, toate slujbele amintesc despre înălțarea Sfintei Cruci. În această duminică, de înainte prăznuirea înălțării Sfintei Cruci, ați auzit această Evanghelie de la Ioan, din capitolul 3. Foarte pe scurt, Nicodim, unul dintre membrii Sinedriului, vine la Mântuitorul și îl întreabă cum se poate mântui, ce trebuie să facă. Printre cele care le vorbește Mântuitorul cu Nicodim și întrebările lui, sunt numai 2 întrebări ale lui Nicodim, printre cele ce le spune, Mântuitorul îi amintește și vorbește ca unui cunoscător al legii lui Nicodim, care cunoștea bine legea Vechiului Testament, și îi spune, pentru că de fapt în spatele întrebărilor lui Nicodim era: cine ești? Cu ce putere faci acestea? Cine ești tu? Cine este Iisus? Era întrebarea lui fundamentală în spatele întrebărilor care nu așa se auzeau, dar tainic asta era întrebarea lui Nicodim, care a venit noaptea la Hristos să-L întrebe ca să nu fie văzut, pentru că era foarte periculos să vorbești cu acest, în vremea aceea era socotit un fel de începător de erezie, un fel de proroc mincinos de unii alții, de alții înșelător, de alții demonizat, de alții nebun, de alții samarinean. Samarinean era, nu știu dacă se putea ceva mai rău în vremea aceea decât să te numească cineva samarinean. Și tocmai ca să nu-și piardă credibilitatea și numele bun și să poată rămâne în Sinedru, el a venit la Mântuitorul să vorbească cu el noaptea, în ascuns. Și întrebarea lui era: cine ești? Și Mântuitorul, printre cele care le spune, îi răspunde și cine este. Și ca să-i dea de înțeles cine este, îi dă exemplu acesta din Vechiul Testament. Îi aduce aminte de această întâmplare din Cartea Numeri, din Deuteronom, din Pentateuch, iertați, din Cartea Numeri, din Pentateuch. Cele prime, Pentateuch înseamnă primele 5 cărți din Scriptură, care sunt scrise de Moise, în care Moise scrie tot ce s-a întâmplat de la facerea lumii până la moartea sa. Și în Numeri, una dintre cărțile lui Moise, se vorbește despre această întâmplare pe care au trăit-o iudeii în călătoria lor din Egipt spre Țara Sfântă, o călătorie care se putea sfârși în 2-3 luni, poate și mai puțin, dar care a durat 40 de ani după voia lui Dumnezeu, pentru că ei nu meritau încă să intre în Țara Sfântă cu gândurile și cu pornirile pe care le aveau și cu inima încă prinsă de imaginea și de ispitele Egiptului. Și atunci Dumnezeu a îngăduit 40 de ani ca hainele de pe ei să nu se strice, încălțămintea în picioare să nu li se roadă, să nu se strice, pâine să mănânce și mâncarea toată să le fie în destulare, mana cea care cădea din cer în fiecare dimineață și ei mâncau din destul și trupul era așa gust și așa consistență avea această mană încât era sațioasă și hrănitoare, încât nu mai avea nevoie să mai mănânci nimic. Era o pâine cerească care, de fapt, avea tot ce trebuie unui om ca să poată trăi. Și apă din piatră și din stâncă și, de multe ori, prin minuni mari, le-a dat Dumnezeu 40 de ani. Deci nu o zi, nu două, nu trei, 40 de ani. Și zilnic îi conducea prin pustie cu un stâlp de foc, cu un stâlp de nor, ziua. Se vedea un stâlp de nor de jos, de la pământ până sus la cer, și care îi acoperea și le ținea umbră în ziua, în vremea arșiței, când era în pustie, iar noaptea un stâlp se transforma în stâlp de foc care dădea lumină în întreaga tabără toată noaptea. Deci minuni nu s-au mai văzut și pe care ei le-au trăit zilnic toate acestea. În timpul acestor călătorii 40 de ani, în care de multe ori se rămâneau cu corturile câte luni de zile într-un loc, sau poate ani, într-un asemenea loc unde au rămas, era o vale undeva, unde erau foarte mulți șerpi. Și pentru păcatele lor, pentru că chiar dacă vedeau aceste minuni, iudeii vociferau și se învârtoșau și de multe ori vreau să se întoarcă înapoi în Egipt, chiar dacă aveau de toate, nu le lipsea nimic, dar își doreau viața socială, viața de păcate, viața idolatră pe care au auziseră în Egipt, și își doreau să aibă idoli, își doreau să aibă zei, își doreau să aibă petreceri, distracții, cum văzuseră ei în Egipt, și aici nu aveau întru totul cum văzuseră ei acolo în timp de 400 de ani cât au stat în Egipt, și se revoltau împotriva lui Dumnezeu, și pentru aceasta Dumnezeu îngăduia asupra lor anumite ispite, anumite încercări, ca să-i înțelepțească. Printre aceste încercări, în acea vale, a fost că ieșau șerpi de peste tot și mușcau pe mulți. Și în disperarea lui Moise a fugit către Dumnezeu și a strigat către el și l-a rugat, și de multe ori Moise vorbea cu Dumnezeu cum vorbești doi prieteni față către față. Așa vorbea Moise cu Dumnezeu. Era un cort al mărturiei, și când Moise vrea să vorbească cu Dumnezeu sau Dumnezeu vrea să vorbească cu Moise, stâlpul de foc venea până în fața cortului lui Moise și îl conducea pe Moise în mijlocul taberei până la cortul mărturiei. Și după ce Moise intra înăuntru, stâlpul de foc se punea în fața cortului mărturiei și stătea acolo până când vorbea Moise cu Dumnezeu, față către față, cum voi vorbesc doi prieteni. Deci lucruri care sunt greu de înțeles pentru mintea noastră acum. Și așa a făcut Moise și acum și l-a rugat pe Dumnezeu și a zis: Doamne, iată, mor mulți din pricina șerpilor. Ce să fac? Cum să scăpăm? Și în loc să se înțelepțească, iudeii s-au învârtășat și mai tare și au zis: ne-ai adus aici în pustie să murim în caz de șerpi? Mai bine ne lăsai în Egipt. Întoarce-ne în Egipt. Să mergem înapoi. Și atunci Moise a alergat la Dumnezeu și Dumnezeu a zis: ridică în mijlocul taberei, fă în la atelierele voastre pe care le aveau și erau ambulante, le duceau cu ei de fierărie și de aramărie, fă un șarpe de aramă, pune-l pe o cruce, pe un stâlp sub formă de cruce în mijlocul taberei, ca să se vadă din toate părțile, deci foarte înalt să fie, și oricine, oriunde va fi, în afara taberei sau în tabără și va fi mușcat de șarpe, să se întoarcă să privească pe acel șarpe de aramă și oricine îl va privi, chiar dacă șerpii îl vor mușca, el nu va muri. Și așa s-a întâmplat. Oriunde erai, în clipa în care te mușca șarpele și tu te puteai întoarce să te uiți spre șarpele de aramă, nu mai mureai. Și lucru care a salvat pe poporul evreu de la veninul acesta al șarpelui. Ei, despre acest lucru i-a amintit mântuitorul lui Nicodim, care știa bine toată istoria mântuirii și știa bine toată legea. Și a zis: cine sunt eu? Precum a înălțat Moise șarpele în pustie, așa se va înălța și Fiul omului, ca oricine crede în trânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Deci, zice, eu sunt exact ca șarpele de aramă, zice Mântuitorul, care l-a înălțat Moise în pustie, și eu voi fi înălțat în mijlocul poporului, și a fost înălțat la marginea Ierusalimului, pe loc înalt, pe un deal, pe cruce, exact ca și șarpele, și ca oricine crede în trânsul, adică în Fiul, să nu piară și să aibă viață veșnică. Și dincolo nu piereau și trăiau, dar mai trăiau câțiva ani sau câțiva zeci de ani și mureau. Mântuitorul spune: eu sunt acel șarpe, dar oricine mă vede pe mine nu va mai muri în veci. Oricine se întoarce spre mine cu credință, oricine caută spre mine. Și de fapt el spune, șerpii care îi mușcau pe evrei în vechime erau șerpi pământești, șerpi vremelnici, șerpi muritori, care îi mușcau și le aduceau moartea vremelnică, șerpii care vă mușcă pe voi și mușcă pe popor și pe tot omul, este șarpele cel din vechime, diavolul, cel care a mușcat în rai pe Adam și pe Eva și au murit, și în primul rând au murit sufletește, s-au îndepărtat de Dumnezeu și au pierit ca fii al lui Dumnezeu și au devenit sclavi, au devenit robi, au devenit muritori, au devenit bolnavi, au devenit închirciți sufletește, triști, supărați, mâhniți, necăjiți. Toate necazurile și suferințele au venit peste ei după mușcătura aceea șarpelui. Și odată cu ei și noi toți în urmă am venit cu aceeași boală, cu aceeași suferință și viața omului de la început și până la sfârșit este o așteptare a morții și este o deznădejde și o valea plângerii, așa pare cel puțin. Și tinerețile sunt puține și scurte și vremelnice, pline și ele de durere de multe ori și după aceea, cu câte ani trec, durerile sunt o mai mari și moartea este inevitabilă. Dar mai presus decât aceste dureri vremelnice este durerea sufletească care, și sufletul omenesc și inima omenească care este pururea bolnavă, pururea înfătimită, pururea tulburată, pururea mușcată de șarpele diavol, care își trecoară veninul în tot ce facem noi și vedem că tot ce este frumos în viața noastră devine la un moment dat tristețe și supărare și suferință. Rar, rar, rarisim poate să rămână ceva curat și bun și frumos până la sfârșit, fără să se otrăvească de veninul șarpelui. În general, totul, de la cele mai alese legături pe care vrem să le avem, de la legătura dintre copii și părinți, de la legătura dintre soț și soție, de la legătura dintre prieteni, nu celelalte legături, care oricum sunt mușcate cumva de veninul acesta al șarpelui și sunt otrăvite și ne otrăvim noi, și chiar și cele mai curate lucruri pe care le avem, și cele mai sensibile și mai curate locuri ale inimii se întinează, se murdăresc, se otrăvesc de veninul șarpelui din vechime, șarpele cel mare pe care Hristos l-a legat în adâncuri, diavolul, de fapt despre diavolul e vorba. Și Mântuitorul spune: eu pentru aceasta am venit în lume, ca să fiu asemenea șarpelui pus în mijlocul pământului, să mă știe tot omul, toți oamenii, să fiu pus, cum a pus Moise șarpele în pustie, în mijlocul taberei și le vedeau toți, eu să fiu răstignit în mijlocul pământului, să mă vadă toți oamenii de la o margine alta a lumii și la o margine alta a istoriei. Și oricine va fi mușcat de șarpele durerii și a suferinței și a necazului și a bolii, să se întoarcă spre mine, să se uite și dacă vor crede în mine, dacă se vor întoarce cu credință, vă dați seama cum se întorceau acei oameni care erau mușcați și urmau să moară, cu câtă nădejde se întorceau și spre șarpele de aramă, mai ales când au știut că și alții s-au întors și au trăit, cu câtă nădejde se întorceau. Această nădejde și credință trebuie să o avem și noi. Și oricine se va întoarce spre mine, spre cel crucificat, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Nu numai să nu piară aici. E vorba aici de viața sufletească, de viața spirituală. Acolo era viața trupească, aici e viața spirituală. Nu numai să mai poată trăi, să mai poată să găsească gând bun, să mai poată să înainteze încă până la sfârșitul vieții. Nu, nu numai atât. Ci bunătatea de care se împărtășește întorcându-se spre Dumnezeu sau văzându-L pe Dumnezeu sau contemplând pe Dumnezeu și în orice fel de Dumnezeu, Dumnezeu cel răstignit, Dumnezeu iubirii, Dumnezeu care moare pentru noi, despre care și singurul Dumnezeu care ne interesează, un Dumnezeu care nu moare pentru noi, nu ne interesează, nu avem ce să luăm de la un Dumnezeu care nu are atâta dragoste încât să moară pentru noi. Orice alt Dumnezeu nu are valoare pentru noi. Doar acesta care pune viața pentru noi, spre acesta te poți întoarce cu tot sufletul. Și nu numai să trăiești aici pe pământ și să poți duce toate durerile și otrava șarpelui și răutățile lumii care se revarsă prin oameni spre noi, care se revarsă prin boli, prin necazuri, prin încercări, că El ne-a dus în starea asta. Diavolul. Deci nu numai otrava aceasta să fie neutralizată, ci puterea care o dobândim privind la Hristos și o răstinim la Dumnezeu cel viu al dragostei care a murit pentru noi este veșnică. Este o putere care ne dă viață veșnică. Este o putere a sufletului și o lumină a minții și a inimii care nu mai trece. Este o seninătate despre care vă tot vorbeam. Seninătatea aceea care nu poate fi luată de la noi. Pacea de care zicea Mântuitorul când a venit la apostoli după înviere și le-a zis pace vouă. Și ei fuseseră triști, foarte triști până la venirea Mântuitorului între ei să-L vadă cu ochii lor, viu, înviat. Zice, pace vouă, nu pacea lumii vă dau eu vouă. Adică, exact cum acolo, nu sănătatea și întremarea optrupească care le-a dat-o Moise evreilor, le dă el. Nu pacea lumii vă dau eu vouă, nu o pace vremelnică, nu o mică bucurie vremelnică, ci pacea mea, ce pace care vă dau eu vouă, nu va putea lua nimeni de la voi. Deci o pace care este, nu zice Dumnezeu, în lume veți merge și nu veți mai avea necazuri și suferințe dacă credeți în mine, nu veți mai avea nimic. Nu zice, în lume necazuri veți avea. Vom fi ca toți ceilalți oameni. Vom trece prin tot încercări și necazuri și boli și suferințe ca orice om. Dumnezeu n-a promis creștinilor lipsă de necazuri, lipsă de boli, lipsă de suferință, lipsă de încercări. Nu. Nici nu le-a spus că vor fi mai multe. Vor fi ca la toți oameni. Vom trece prin încercări prin care trec toți oameni. Dar ne dă o pace și o putere de a trece peste ele și de a vedea zările veacului ce va să fie și dimineața cea neînserată și primăvara cea netrecătoare a veacului ce va să fie, pe care o zărim de acum, care ne dă o serenitate și o putere și o viață lăuntrică, care nu o poate lua nimeni de la noi. Această serenitate nu o poate lua nimeni de la tine, pentru că tu l-ai pe Dumnezeu, că tu ai adevărul pe care El ți l-a spus, promisiunea pe care El ți-a pus-o și care deja încă ți-o dă de acum. Există o parte a bucuriei și a luminii care o vom primi dincolo, pe care o primim încă de acum și care se zărește în inima noastră încă de acum. Dar se mai vede ceva în această întoarcere către Hristos, la care ne îndeamnă Hristos. De fapt, la cine îndeamnă Hristos aici? Să ne întoarcem spre El, să-L contemplăm, să ne gândim la El, să ne aducem aminte de El. Că, cum să te întorci pe Dumnezeu? Unde îl vezi pe Hristos, răstignit ca și șarpele în pustie, să te poți întoarce? Îl vezi pe orice cruce, nu? Dar, în primul rând, îl vezi în inima ta, că nu poți oriunde să te întorci pe o cruce. Nu poți totdeauna să ai la tine ceva, să te aduci aminte de Dumnezeu. Nu așa vrea Dumnezeu să ne aducem aminte neapărat. Deși și așa e bine. Și amintirea aceasta sau întoarcerea spre Dumnezeu pe care o dorește Dumnezeu și pe care o socotește ca pe un antidot la toată otrava șarpelui. Amintirea lui Dumnezeu și nu a oricărui Dumnezeu, ci a Dumnezeului celui viu care s-a arătat prin Iisus Hristos, care este Dumnezeu. Deci amintirea, aducerea aminte de Dumnezeu cel viu care a murit pentru noi este antidot pentru toată otrava șarpele, orice tip de durere, orice tip de otravă pe care El o va revărsa peste noi. Aducerea aminte de Dumnezeu este în sine mântuitoare. Asta ne spune Dumnezeu. Contemplarea lui Dumnezeu. Aceasta este, de fapt, cred că esențial, în esență, mesajul Evangheliei de astăzi. Oricine dintre noi avem la îndemână, oricare dintre noi care suntem creștini și am auzit de Hristos, avem la îndemână acest medicament miraculos, dumnezeiesc, aducerea aminte de Dumnezeu. Să aduce aminte de Dumnezeu. De fapt, nu cred că este ceva mai înfricoșător și nu cred că poate fi definit iadul mai clar decât locul în care nu se aduce aminte de Dumnezeu. Iadul este locul în care nu se aduce aminte de Dumnezeu. Dacă este o rugăciune, cea mai ultima pe care ar trebui să o spun, să-mi zică cineva, zici ultima rugăciune și singura pe care o poți să mai zici, de care Dumnezeu să o asculte, ar fi, Doamne, să nu cumva să fie o clipă în care să nu-mi aduc aminte de Tine, sau să te uit pe Tine, sau să fie... A uita de Dumnezeu înseamnă moarte spirituală, înseamnă a intra în mâna șarpului celui gânditor, a lupului gânditor, a lupului cuvântător, care e diavolul. Amintirea lui Dumnezeu, numai amintirea lui Dumnezeu este înfricoșătoare pentru diavol. Este înfricoșătoare. De ce credeți că diavolul se teme de cruce? Când zicea Părintele Arsenie Boca, când nu mai poți face nimic, dă cu tunul, zicea. Și zicea de cruce. Crucea este tunul. Când nu mai poți face nimic în motiva diavolului, dă cu tunul. Adică fă-ți cruce, aduce aminte de cruce. Aduce aminte de crucea lui Dumnezeu, de Hristos răstignit. Pentru că fără Hristos, crucea nu are nicio valoare, iar și Hristos fără cruce nu se poate. Hristos este unit cu crucea, este unit cu jertfa adusă pentru noi. Și de ce este această frică a diavolului de cruce? El nu e de cruce, nu de două laturi, nu de două linii unite la mijloc, e frică lui. Ci el îi aduce aminte crucea de dragostea lui Dumnezeu față de noi. Îi aduce aminte crucea de chipul în care s-a arătat pentru noi dragostea lui, de netrecătoare, neschimbătoare, neîmpărțită, nedespărțită față de noi, totală, până la sfârșit, încât și pe cruce a zis, iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac. Și de fapt a transformat moartea cea mai urâtă pe care puteam să-i dăm lui Dumnezeu, dezbrăcat, ironit cu cuie pe o cruce de lemn, a transformat-o în cea mai mare jertfă adusă pentru om și de dragul omului. Oare acest lucru îl doare pe diavol? Așa cum pe un om invidios îl doare orice lucru bun ce-l face altul care îl invidiază, așa cum nu suportă un om trist și mâhnit să-i vadă pe alții fericiți, și nu se bucură de fericirea lor și nu se bucură de dragostea lor, așa diavolul nu suportă această cruce și această jertfă a Mântuitorului, de fapt. Nu suportă pe Hristos, nu suportă pe Dumnezeu, nu suportă chipul lui Dumnezeu arătat sub forma aceasta. Descoperit astfel, adică a Dumnezeului jertfitor până la capăt, care moare pentru om. Nu suportă asta pentru că asta îl biruie cu totul. În fața acestui adevăr, piere, nu poate suporta dragostea atât de mare a Dumnezeu față de om. El îl invidiază pe om, de aceea a venit și în Rai să-l ispitească. Pentru că invidia dragostea pe Dumnezeu i-o arăta omului. Și vrea să distrugă această dragoste. Și părea că reușește într-o anumită măsură. Și părea că reușește de săvârșit prin uciderea de către om al lui Dumnezeu. Omul ajunge să-l ucide pe Dumnezeu. Și n-a reușit. N-a reușit pentru mii și mii și mii și miliarde de oameni care vor veni mai pe urmă. A reușit pentru unii. Că unii nu vor crede în El și vor zice că e un Dumnezeu slab care a murit. Sau un om oarecare. Dar pentru voi, pentru mulți, până la marginea istoriei, n-a reușit. Care pentru această cruce și pentru această jertfă nu se leapă de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este atât de smerit și s-a lăsat călcat în picioare de om până la capăt și nu l-a blestemat pe om și n-a ridicat mâna împotriva omului, ci împotriva l-a binecuvântat. Pentru un asemenea Dumnezeu merită orice. Dacă Dumnezeu este altfel, mă ridic din orice boală, din orice neputință, din orice durere, din orice păcat și mă întorc iarăși la Dumnezeu că El mă va primi. Un asemenea Dumnezeu este nebiruit în inima omului. Nu mai poate să-L biruiască nimic. Pentru că așa este de fapt Dumnezeu. Și chipul cel mai clar al lui Dumnezeu s-a arătat pe cruce. Niciunde altundeva. De aceea Mântuitorul zice, dar ce voi zice? Depărtează la mine ceasul acesta, Tată, Stăpâne, Doamne? Adică să se îndepărteze ceasul acesta răstignirii de la El Nu, nici de cum. Eu pentru acest ceas am venit în lume. Pentru acest ceas al răstignirii Lui a venit El în lume. Nu pentru că era doritor de suferință, nu pentru că aștepta să moară, nu pentru că se plictisise de noi și vrea să treacă dincolo, ci pentru că în chipul acesta al dragostei Lui față de noi, răstignite până la capăt, dăruite fără umbră și fără cuvânt împotrivitor și fără blesteme, dimpotrivă cu binecuvântare, pentru în acest ceas a dezvăluit adevăratul chip al lui Dumnezeu față de noi, dragostea Lui până la moarte și încă moarte pe cruce și de rușine și de bajocură, nu orice fel de moarte. Și Dumnezeu rămâne în aceeași dragoste față de om. Ori acest adevăr este de nebiruit. Nu poate nimeni să mai biruiască. De aceea diavolul se teme așa de mult de cruce. De aceea nu suportă nici semnul crucii când îl faci. Nu pentru că el în sine ar avea o putere. Nu pentru că se teme de degetele tale care fac deasupra lui crucea. Nu, ci se teme de amintirea ceea ce s-a făcut acolo. De adevărul a ceea ce s-a lucrat acolo. De adevărul care s-a descoperit acolo. De acest adevăr se teme. Ori, dacă noi ne întoarcem spre Hristos, asta de fapt ne spune Evanghelia de astăzi. Că amintirea lui Dumnezeu și în orice fel de Dumnezeu acesta răstignit, amintirea lui Dumnezeu este antidotul desăvârșit în motiva tot răul din lume. Și pentru noi personal, pentru că în spatele răului se află și diavolul, și pentru diavol, și împotriva diavolului. Adică este antidotul împotriva șarpelui din vechime, care va fugi, va fugi ca un fum din spatele răului pe care noi îl făceam până atunci sau pe care eram tentați sau care mușca din inima noastră. Această amintire este fundamentală, esențială. Noi poate de multe ori asta și pierdem. Amintirea lui Dumnezeu vie, sinceră. Exact cum pe tine, de exemplu, pe oricare dintre noi ne ține să zicem dacă vă iubiți mama, să presupunem. Și nu vreți să-i greșiți. Vă aduceți aminte de obicei gesturi de nu știu, de dragoste, de duioșie pe care le-a avut ea vreodată față de voi. Grija pe care a avut-o ani de zile. Și nu puteți pentru grija aceea și pentru gesturile acelea să faceți ceva rău. Sau prietenia dintre doi oameni nu poate să cadă. Sau iubirea dintre doi prieteni. Sau dintre doi miri. Dintre doi căsătoriți. Nu poate să cadă pentru poate un gest, poate mai multe, dar poate un gest de mare dragoste pe care l-a făcut unul față de celălalt. Și pentru acel gest nu poți să uiți. Și dacă și nu poți să lași. Și dacă ai gânduri tulburătoare sau dacă te tentează să renunți sau să distrugi acea relație, aducându-ți doar aminte de ce a făcut celălalt și cum te-a suportat și cum te-a iubit și în ce chip te-a iubit, te întorci din nou, îți revii, te reîntorci. Așa este și cu Dumnezeu. Amintirea acestui gest este acestui gest total de dragoste de Dumnezeu față de om, nu are moarte. Nu are moarte. Și îl trezește pe om la viață. Și îi dă și puterea de a se dărui lui Dumnezeu total și fără umbră, fără frică, dar îl înspăimântă și pe diavol. Spre această contemplație zilnică, clipă de clipă ne atrage Dumnezeu. Spre asta ne cheamă Dumnezeu. Spre această atenție la Dumnezeu. Întoarcerea minții la Dumnezeu. Și de aceea vă ziceam, nu este rugăciune mai adâncă sau mai esențială decât Doamne să nu te uit. Atât, să nu te uit. Oricine va chema numele Dumnezeu să va mântui. Dar dacă nu voi mai chema numele Dumnezeu, te-am uitat. Sau dacă cheam un nume fals, un nume în care uit că Dumnezeu este Cel care a murit pentru mine, Cel care mă binecuvintează până și în moarte, până și în suferință și care nu m-a blestemat nici pe cruce, eu meritând blestemul, că eu aș fi fost între cei care răstigneau probabil cu învârtoșerile și cu abonicile mele, aș fi zis că fac o faptă bună. Și Dumnezeu nici acolo nu m-a blestemat. Păi dacă Dumnezeu este așa și nici acolo nu m-a blestemat, și dacă și acolo m-a deșteptat din moarte, cum l-a deșteptat pe sutaș, care și-a dat seama că este Fiul Dumnezeu, atunci acest Dumnezeu merită să mor pentru El. Merită să-mi pun toată viața pentru El. Mă voi întoarce ori de unde aș cădea, orice aș păți. Nu mă voi lepăda de El. Această amintire al lui Dumnezeu este mântuitoare. Oricine va chema numele lui Dumnezeu și în orice fel de nume este, se va mântui. Și de aceea este esențial când zice Tatăl nostru, așa să vă gândiți când zice Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Când zicem sfințească-se numele tău, noi nu sfințim numele lui Dumnezeu, că n-avem cum să-L sfințim noi, că El e Sfânt în sine. Să se sfințească în inima noastră, că numele lui Dumnezeu în noi nu are înțelesul de plin al lui Dumnezeu cum este El, ci are un înțeles omenesc, cum îl gândim noi. El nu e sfânt în Dumnezeu. De multe ori e bajocorit în inima noastră Dumnezeu. E vorbit de rău, e pus la îndoială. Acela nu e sfânt în numele Dumnezeu în inima noastră când noi îl punem așa. Ci să se sfințească, adică noi îi cerem Dumnezeu ca El să ni se descopere nouă așa cum este. Când zice sfințească-se în numele Tău, Doamne, descoperi-mi-te mie așa cum ești ca să te cunosc. E prima rugăciune, prima chemare care o avem în Tatăl nostru. Fără aceasta, dacă nu-L cunoaștem, dacă nu mi se descopere El, n-am cum să-L iubesc. N-am cum să zic, te dăruiesc ție, fac ce zici tu, te urmez oriunde vei merge. N-am cum să zic, pentru că nu-L cunosc și atunci mă îndoiesc, mi-e frică. De ce să mă las în mâinile Lui? Și atunci, când zice Tatăl nostru, totdeauna să vă gândiți cu atenție la această primă cerere. Primă, că e, Tatăl nostru are multe cerere, dar este prima cerere. Tatăl nostru, care le ești în cerul, de-abia spune despre cine e vorba, foarte puțin și pe scurt, sfințească-se numele Tău. Să se sfințească numele Tău în mine. Și cunoscându-te și știind cine ești tu, Dumnezeu iubirii, atunci pot să fac toate celelalte. Dumnezeu să ne ajute să ne întâlnească.